Ja, da får vi her igjen. Takk for tålmodigheten så langt. Det er, vi nærmer oss avslutning, men vi har en god del igjen av teksten å dekke. Hvis jeg sier litt om, før jeg måtte begynne å tale, så litt om om det greit å bruke introduksjonen til brev og avslutningen til brev, til å poengtere det jeg mener er hovedbudskapet i brevet, da. Det står jo, vers 1 og 2 er jo veldig lik i mange av Paulus' brev, og avslutningen som vi skal se i morgen er ganske lik. Men jeg tenker at det er greit å bruke de som støtter opp om hovedpoenget, for når Paulus skriver det der, så har han en hovedagenda. Og han skriver, selv om han skriver de samme ordene, så skriver han det ikke tilfeldig, han ramstekker det bare ned, han skriver en spesiell hensikt, den hellige ånd inspirerer han. Og da tenker jeg også greit å... at det faller inn under hovedbudskapet til brevet, sånn at når vi snakker om i konklusjonen i morgen og hilsene, så er det også noe han skriver til Filemon for en bestemt hensikt. Jeg vil legge av meningen, men jeg satte her for å sitte og dvele litt med deg selv, kan jeg ta med introduksjon og konklusjon i disse hovedpoengene som jeg prøver å ta fram. Og jeg tror den kan gjøre det da, men hvis du er uenig, så er det greit. Ok, bare glem det hvis det ikke ga noen mening. Vi skal nå svare på spørsmålet i del 2 av Filemons brev. Hvordan tilgi? Vi skal se tre steg i tilgivelsen som vi får skissert i Filemon 8-19. Men før vi begynner med det, så har jeg bare lyst til å introdusere temaet litt en gang til. Våren 2007 så var avisoverskriftene i Norge dominert av den interne arbeidskonflikten i arbeiderorganisasjonen LO, konflikten mellom Gerd Liv Valla og Ingunn Yssen. Jeg tror nesten en femtedel av Norges innbyggere er medlem av LO, så det er noe som opptar mange. Og denne interne konflikten, den ble offentlig da Ingunn Yssen, den tidligere internasjonale sekretæren i LO, kom ut i avisen og fortalte om hvordan hun over en lengre periode hadde blitt verbalt misbrukt av den daværende LO-lederen Gerd Liv Valla. Etter lengre verbalt misbruk, som hun kalte det i hvert fall, hadde Yssen blitt sykemeldt og måtte til slutt fratre fra posisjonen hennes i LO, grunnet behandlingen hun hadde mottatt. Og jeg tror mange av dere husker den saken, for det var såpass mye i media. Og selv om denne saken i en stor sammenheng er veldig sånn uvesentlig, da, så er det kanskje interessant for dere å vite at det er den saken som har størst medievekning i Norge siden 2. verdenskrig. Jeg vet ikke om 22. juli-saken er tatt med, men jeg tror faktisk han er det. Det er over 10.000 artikler publisert i et land på 5 millioner om denne interne konflikten. Så han fikk en enorm medievekning, og det var noe som tok interessen til veldig mange. Og det som på en måte var klimakset på denne saken, var når Gerd Liv Valla omsider skulle komme og be om unnskyldning for dette som hadde skjedd. Og jeg husker, og jeg har sjekket at det var det her hun sa ordrett, at på pressekonferansen hvor hun skulle be om unnskyldning, så sa hun følgende: «Det er leit hvis Ingunn Yssen har oppfattet noe jeg har sagt eller gjort som sårende.» Det var på en måte essensen av unnskyldningen. Og det har blitt skrevet ned om den unnskyldningen etterpå. Noen har beskrevet den som århundrets dårligste unnskyldning, da Valla ikke tok noe ansvar for personlig skyld, men snarere økte fornærmelsen mot Yssen ved å anta at hun var en svak personlighet som kunne bli fornærmet av hennes kommentar og væremåte. En sånn ekspert på konfliktløsning, som heter Synnøve Palldalen, hun skrev det følgende: «Dette er et trist forsøk på en unnskyldning. Jeg vil tro at en mottaker stritter imot denne formuleringen. Fokuset blir at den som føler seg urettferdig behandlet, har en dårlig psyke og er et svagt menneske. Det er nesten umulig å ikke oppfatte dette som en ny fornærmelse», skriver han. Etter å ha lest hele avhandlingen, så må jeg vel si meg ganske enig. Som jeg nevnte i timen igjen, så er det ikke naturlig, det faller ikke naturlig lett for oss å ta ansvar for det vi har gjort, og be om tilgivelse. Og det finnes nok utallige eksempel som denne Yssen Valla-saken. Det er ikke lett å be om tilgivelse, og det er ikke alltid lett å tilgi heller. Og jeg tror dette var et godt eksempel på at det er tilfellet. Vi så i de første 7 versene hva som kjennetegner et tilgivende menneske. Og de neste 12, som vi skal gå gjennom litt fortere da, skal vi skissere 3 steg i tilgivelsesprosessen. 3 nødvendige steg som vi må ta dersom vi skal tilgi andre, og som Filemon måtte ta dersom han skulle tilgi Onesimus. Og det første steget, om du vil, i denne prosessen er at vi må ta imot den skyldige. Jeg hentet det fra teksten her, men om vi kan lese først hva han skriver i vers 8 og 9. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld. Vi vet at Paulus er apostel, har apostolisk autoritet, og han kunne gjerne brukt denne autoriteten til å tvinge da, Filemon til å tilgi. Si at du må tilgi, og så løser det seg. Kunne måtte brukt slått i bordet med apostelhammeren sin. Men her sier han at selv om jeg måtte, kunne gjort det, for det er det rette, jeg kunne med stor frimodighet gjort det, så velger jeg å ikke gjøre det, jeg vil be deg om det, for kjærlighetens skyld. Så ser vi i vers 8, så står det at med stor frimodighet kunne jeg pålegge deg å gjøre det som er din plikt. Det er ordet som er oversatt stor frimodighet. Det kommer fra et konsept i antikken, i Hellas, i Romerike, hvor det var sånn at alle romerske statsborgere hadde rett til å ytre sin politiske mening når senatet var samlet. Det var ikke så mange som var statsborgere, så det var ikke sånn helt demokrati i denne forstand. Men det var ganske mange som kunne få titelen romersk statsborger. Og hvis du hadde den titelen, så kunne du tre fram for senatet og ytre din mening når de var samlet. Du kunne liksom komme og si hva du syntes om de politiske sakene som skulle bli behandlet. Du hadde stor frimodighet, det er samme konseptet som jeg brukte her. Og over tid så ble dette konseptet også noen brukte på litt lavere nivå. Det ble brukt som den frimodigheten en venn har til å kunne tale direkte til en annen venn. Det er jo sånn, vi har på en måte forskjellige sirkler av hvor nære vennene våre står. Og de aller nærmeste vennene våre er sånn at de kan på en måte nesten befale oss som en venn. Fordi vennskapet er så godt fundert at de kan være mer direkte enn andre kan. Dere har sikkert sånne venner som er på en måte de som er mest direkte med deg, så er det andre som er med som går litt rundt grøten, og så er det noen som går veldig rundt grøten, og så er det noen som bare antyder, og så er det, ja, det er en hel gjeng med forskjellige kategorier her. Og Paulus sier her at jeg har på en måte den retten som er også apostel, men også den retten som venn, til å kunne på en måte befale deg, jeg kan tre ned fra apostelembetet et øyeblikk, og som bror i Kristus kan også befale deg til å tilgi, for det er det riktig å gjøre. Men han sier selv det vil jeg ikke gjøre. Jeg vil heller bare be deg enkelt om dette for kjærlighetens skyld. Det handler ikke om autoritet. Det handler ikke om makt. Det handler om noe jeg vil at du skal gjøre for kjærlighetens skyld. Det er et kjærlighetsbånd på spill her. Og det er på det grunnlaget han ber. Han ber om at Filemon sin respons til Onesimus skal være genuin og ikke påtvunget. Men han bruker altså et språk som klart fremhever at det er Filemons ansvar å tilgi, selv om han ikke befaler ham å gjøre det. Så vi skal se hvordan Paulus er, jeg skal kalle han slu, men han er veldig, veldig utstyrklært og vis hvordan han ordlegger seg selv fremover. Han merkte i neste avsnitt hvordan han beskriver seg selv. Slik som jeg er den gamle Paulus, nå også Kristus Jesu fange. Det er nesten som han skriver til Filemon, og så beskriver han Filemon, ser for seg Paulus, og han skriver og har et ønske om at det skal være forsoning, og sier han, og se meg for deg når du sitter og leser her. Jeg er den gamle, det er ikke nødvendigvis han refererer til alderen, men kan at han er gammel for alderen, for han var så forslått og mishandlet gjennom et hardt liv som misjonær. Men han ser det for meg, jeg er den gamle Paulus. Og så rister han litt på lenkene sine og sier han, nå også Kristi Jesu fange. Det er på en måte noe om at han føler litt mer sympati med folk som har det litt verre enn selv. Jeg tror på en måte Paulus bevisst sier at jeg har det faktisk litt verre enn deg her. Jeg sitter i fengsel, du rik og har huset ditt, hvor du har plass til menigheten, i Kolosset. Og her ber jeg deg, vær så snill, som jeg er den gamle Paulus, forslåtte Paulus, som sitter her i fengselet som Jesu Kristi fange. Og så leser vi videre, og her er hovedårsaken til at Paulus skriver deg brevet. Jeg ber deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her i mine lenker. Møte her, altså det kritiske som jeg har sagt før, det er det kritiske for denne, den kritiske begivenheten som det bygger opp til. Møte mellom Filemon og Onesimus. Og jeg ber deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her i mine lenker. Hvordan vil du ta imot Onesimus? Ser du at Paulus kaller Onesimus for sin sønn? Det er en titel han bruker ganske selektivt om andre troende. Det er to andre, noen som vet om de er, de to andre Paulus kaller sine sønner i Bibelen. Timoteus og Titus, sant? Timoteus og Titus. Det var på en måte de han hadde investert ekstra i de nærmeste disiplene hans, som han måtte forberedte for å lede den neste generasjonen. Timoteus tok jo på en måte stafettpinnen over etter Paulus. Ikke apostelstafettpinnen, men måte som leder i forsamlingene, så tok Timoteus over. Og han bruker dette, min kjære sønn, om Timoteus og Titus. Og her bruker han faktisk for tredje gang, og jeg tror ikke det andre han bruker dem, for denne rømte slaven Onesimus. En ærestittel som bruker om Onesimus. Men jeg tror også antar betyr at Onesimus også var en han hadde investert i, og som han forberedte for å være en slags kirkeleder. Så vi skal høre litt mer i morgen, at det kan tyde på at han ble til slutt i hvert fall. Onesimus hadde blitt en nær disippel på linje med Titus og Timoteus. Nyttig i arbeidet med evangeliets framgang. Og det kommer jo videre fram i vers 11. Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for deg og meg. Har du, i min bibel er det i hvert fall en stjerne på ordet nyttig der. Og poenget er at Onesimus, navnet Onesimus, betyr nyttig på gresk. Det var mest sannsynlig navnet han hadde fått. Hvis han var født som slave, kanskje han hadde det fra han var liten. Men hvis han hadde blitt kjøpt som slave senere, så var det navnet han hadde fått mest sannsynlig da han ble slave. Han var slaven nyttig. Men det som er litt interessant er at slavene på denne tida ble ofte gitt navn som beskrev hva de var, eller hva de absolutt ikke var. Og det er ganske sannsynlig her at slaven Onesimus ble kalt nyttig fordi han var unyttig. Og det skriver jo forstående Paulus her også, før var han unyttig for deg. Jeg husker brødrene mine holdt på med meg sånn jeg var liten, at hvis jeg kom til frokostbordet, og jeg likte å sove litt utpå, og jeg så det helt sånn ødelagt ut, og så kalte de meg sånn, hei, solstråle, kalte de meg sånn en navn, så var det helt kontrast fra det jeg var, liksom for å, en slags fornærmelse da, men på en måte at du er så lite solstråle, at ved å kalle deg solstråle, så blir det en slags fornærmelse, jeg vet ikke, en slags avansert fornærmelse, eller kanskje lite avansert, jeg vet ikke, men sånn er det på en måte at du hvis man er veldig dårlig til noe, så kan du si at de er veldig gode til det, da fungerer det på en slags kontrastivt begrep. Og sånn holdt de også på, disse mesterne, som hadde slaver. Det var kanskje litt slemt gjort da, men det får så være. Han ble kalt nyttig, mest sannsynlig, for han var ganske unyttig. Han hadde unyttig som slave, og så hadde han rømt, enda mer unyttig, så hadde han mest sannsynlig tatt med seg masse penger, skikkelig unyttig, men nå, kjære Filemon, nå har Onesimus, nå har nyttig, endelig blitt nyttig. Når han har levd opp til navnet sitt. Ikke bare for deg, men også for meg. Onesimus har endelig blitt det navnet hans skulle tilsi. Så beskriver Paulus hva han skal gjøre. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot ham. Det første steget er å få en tilgivelsesprosess. Du må ta imot de som kommer og søker tilgivelse, de som søker forsoning. Ta du imot han. La oss prøve å sette oss inn i forvirringen til Filemon når Tychicus står på døra med brevene fra Paulus. Og så den her slaven, den unyttige slaven, står der også. Og nå skal han få. Kanskje han tenkte det, jeg vet ikke. Altså, selv om han var en troende, så hadde han jo slet han beskjørt det som alle andre. Og han tenkte kanskje at nå skal Onesimus få. Og nå jobber Paulus hardt her i brevet sitt for at det her møtet skal gå bra. Nå sender han tilbake til deg. Ta du imot ham. Kanskje han sendte Tychicus 100 meter foran. Så sier du, les brevet først, og så gå og møte slaven din etterpå. Det hadde kanskje jeg gjort da, holdt meg litt i bakgrunnen. Men det her, det er, vær mottagelig. Ta imot vedkommende. Dersom ikke jeg er villig til å engang ta imot han her som har syndet mot deg, så vil forsoning aldri være mulig. Står det i andre ledde, vers 12, det står det på den norske, det er mitt eget hjerte. Men der er det, han er mitt eget hjerte. Ordet på gresk kan både være hans skjønn og intet skjønn, men nesten samtlige har lest, og andre språk og forskjellig, refererer pronomenet til Onesimus, ikke til handlingen, men til han. Så han er mitt eget hjerte, sier Paulus der. Onesimus er mitt eget hjerte. Og her har vi det samme ord igjen. Altså, det er innvoller, det er ikke tankesett. Og det her kan jeg relatere veldig til. Jeg husker første gang jeg hadde datteren vår Lea, og så skulle vi være hos et vennepar en hel helg, og skulle vi på sånn her staff retreat, der jeg bodde i USA. Og jeg synes, jeg vil si litt svak på sånne ting, men jeg synes det var helt forferdelig. Det var greit at hun var barnevakt noen timer, og kanskje at noen andre la henne, men at hun skulle vekke fra henne en hel helg. Første gang det skjedde, det synes jeg synes det var mer hjerteskjedd enn dette, tror jeg. Og det var sånn her, det var sånn når vi droppte henne av der, og vi kjørte vekk, så var det som om at jeg la igjen en del av hjertet, men innvollene mine, at jeg la en del igjen av følelsene mine hos der. Så jeg tenkte hele tiden, har du det bra, spiser du for mat, du har lagt i tid, er du snille med oss? Helt sånn her bestlig problem, kanskje, som ingen andre tenker på i verden, men som vi som har det for godt, vi bekymrer oss over. Og jeg tenkte, det var sånn, vi ringte og hørte, og det var sånn helt opptatt av det da. Det, forhåpentligvis har jeg blitt bedre på det. Men det var på en måte noe med at hun er så kjær for meg, at hun leverte oss fra henne, leverte hun fra meg, så var det som jeg la en bit av hjertet mitt der med henne. Og det er det Paulus sier her. Onesimus, han er mitt eget hjerte, som jeg nå sender til deg. Det er sånn kjærlighet for deg, sånn som du behandler han, det er sånn som jeg kommer til å oppleve å bli behandlet. Så det vers 13, jeg har ønsket å beholde han her hos meg. Slik han i ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Så Paulus hadde også et verdslig ønske om å beholde denne mannen. Han var tydeligvis veldig kjær for han, at han hadde et godt nært forhold, men han var også veldig tjenlig for han. Han hjalp han med praktiske gjøremål. Når du satt i fengsel, selv om Paulus hadde en viss grad av frihet i sitt første fangenskap, så var han begrenset, og han trengte at folk kom med mat, han trengte at folk kom med ting han kunne skrive på, kunne gi rapporter, han kunne spre ordet videre. Det var på en måte fengselshula til Paulus. Det var på en måte sånn administrativt senter for evangelisering i Rom. Han sier at Onesimus, han er veldig nyttig for meg, og jeg kunne ønske å ha han her videre. Så sier han liksom, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg er i lenker for evangeliet. Igjen så rister han på lenkene. Filemon, jeg er i lenker. Bare ha det bildet i bakhodet. Og så sier han at i ditt sted så har han tjent meg. Han måtte bare sånn referere sånn indirekt igjen til at det er faktisk de troende sitt ansvar å forsørge for de troende som er i fengsel og som er med å tjene. Så det er på en måte en viss balanse her. Paulus jobbet for evangeliets skyld. Han kunne ikke tjene penger selv når han satt i fengsel. Han sier at det er faktisk de troende sitt ansvar som er fri til å forsørge for meg som er i fengsel. Det høres helt rimelig ut. Han sier at du, Filemon, er også medansvarlig for at jeg har det jeg trenger her. Og nå har han tjent meg i ditt sted. Så tenker jeg bare fullføre setningen, og så skal du være sint på han, han som har tjent i ditt sted. Men han sier jo ikke det. Det er så indirekt der. Og så sier han videre i vers 14, men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre det, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Altså det her, nå har Paulus lagt så mye indirekte press på Filemon, så det er mulig å gjøre uten å befale han. Så du er jo så god. Jeg skal folk har, det ikke manipulering det der, men det på en måte sånn, tenker litt, tenker sitt, det sånn datteren min kan gjøre med meg, og pappa så snill, og, kan ikke jeg få være så snill? Det sånn at plutselig blir jeg den snilleste pappa, hvis hun vil ha det, hvis hun vil ha noe av meg da. Så jeg på en måte litt på samme måten, men ikke en syndig måte, tror jeg, siden det faktisk den heldige ånd som inspirerer deg der. Sier at søke din godhet skulle være som en tvang, men er frivillig. Altså, du er så god, Filemon, at det her går greit. Altså, det utrolig viktig, jeg sier det, men det utrolig viktig for Paulus at disse to vennene blir forsont, eller disse vennene av Paulus, men det også utrolig viktig for fellesskapet i Kolosset. Det her utrolig viktig. Og her legger på en måte Paulus en all skyks uten å være direkte. Det begynner jo med at han sier ta imot ham. Stå klar, ta imot ham. Vis Kristi sinn mot Onesimus, slik at hele læremenigheten kan lære av det. Det er en sånn fin illustrasjon på noen som var klar til å tilgi. Tenk på i Lukas 15, på faderen der. På Lukas 15 så står det jo om den bortkommende sønnen, så på sønnen til bortkommende, men jo de to sønnene. Så står det at den ene sønnen som hadde øtslet vekk alt og levd i synd og verdslighet, når han kom til seg selv, så begynner han å gå mot faren sin og tenker, hva skal jeg si til faren min? Når jeg møter han, hvordan skal jeg legge det fram? Hvordan kan jeg be om tilgivelse? Han har planlagt at han skal si, at jeg kan komme inn og være en av tjeneren hos deg. Han har prøvd å forberede seg veldig på hva han skal si. Han vet at det har blitt vanskelig møte med faren. Men så står det i vers 20. Når han kom mot henne, og han sto opp og kom til sin far, så det. Men da han enda var langt borte, så hans far han, og han fikk inderlig medlidenhet med ham. Han løp han i møte, falt om halsen og kysset han. Her på en måte en far som ikke bare klar, han har stått og speilet, kommer denne sønnen til han tilgi nå? Jeg så klar for å tilgi at jeg på en måte står og ser etter ham. Og når han, hvis han kommer, så skal jeg bare legge på sprang, og ta imot han, kaste med armene han. Han trenger ikke engang å gi denne talen sin som han hadde planlagt. Dette er bare greit med en gang. Det er en sånn sinnelag, jeg tror at vi er nødt til å ha sånne folk av sinne mot oss. Vi er sånne mennesker som er så lett å be om tilgivelse til, fordi vi er bare så klar for å tilgi. Så hvis du vet det er noen som har syndet mot deg, du har den innstillingen. Kommer han på døra mi, ringer han, sender han en melding, så får han en gang, ja, jeg er så klar for å tilgi. Så det første steget er å ta imot den skyldige. Videre i vers 15-17 så ser vi det andre på det steget her. Og det er å gjenopprette forholdet. Det står videre. Kanskje blir han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie. Og da ikke lenger som en trell, men som mer enn en trell, som en elsket bror. Slik er det i høy grad for meg, og hvor mye mer da for deg, både i kjødet og i Herren. Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Jeg nevnte i første time at dersom en stoler på Guds suverene plan, så er det mye enklere å tilgi. Og jeg tror det er helt stand til å bli mot understreket litt her. Men merk dere hvordan Paulus sier det her. Han sier det ikke på en sånn hard og kald måte. Hallo, Filemon, altså, du vet jo at alt samvirker til gode for de som frykter Herren, og det her er jo, du burde bare ta det her som en del av romerne 8-28. Han er på en måte ikke hard, men han sier på en måte sånn, han sier til meg kanskje foran. Han vet jo det er sant, men han sier, kanskje ble jeg nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til det vi eier. Kanskje var det derfor. Og det viser seg at det var jo derfor, men han legger det på det litt mer mindre direkte. Så er han vis og pastoral, så kanskje det var derfor det er skjedd, at han ble skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie. Han er vis når han anvender teologi i praktiske situasjoner. Så det må vi jo være. Altså, Romerne 8-28 er jo en av favorittversene mine i Bibelen. Og det er noe som gir meg mest trøst av alt som står i Bibelen, tror jeg. For at, uansett hvordan du møter dem, så vet du at det her er noe Gud på sikt, selv om individuelle ting kan være negativt, så det her, totaliteten av det her vil faktisk Gud bruke til det beste for meg. Og det kan jeg si til meg selv, og det bra å si til seg selv, men det som skal være forsiktig, man måtte bare trykke ned over andre som har det vondt i forskjellige situasjoner. Man måtte skjerpe deg. Du vet jo at det her for at alt det samvirker til det gode for deg selv. Så måtte skjerpe deg. Paulus ikke sånn. Han har vist, ja, sier litt sånn indirekte at ja, nå skjedde det vanskelig, og det kanskje det noe Gud kan bruke, uten å være veldig sånn hard og kald. Han ikke teolog, men han praktisk teolog i dette avsnittet her. Du får deg nå tilbake. Ikke bare som en trell, som mer enn en trell, som en elsket bror. Og slik er det i høy grad for meg. Og hvor mye mer da for deg, både i kjødet og i Herren. Jeg har lest en del kommentarer der som sier at Paulus har en politisk agenda hvor han prøver å avsette slaveriet litt sånn indirekte ved å si at nå ble Onesimus satt fri, han befaler Filemon å sette Onesimus fri fra slaveriet, og han var mot slaveriet. Det tror jeg ikke er rett å lese Paulus på den måten. Jeg tror ikke Paulus har et direkte oppgjør mot slaveriet i livet. Jeg tror ikke det er noens agenda, egentlig. Men som sagt så var det ikke en sånn at slaveriet som sådan var en ond institusjon. Men det var en som ble misbrukt, det var det. Men det han sier her er ikke at han ikke kommer tilbake som slave. Men han sier han kommer tilbake som slave og mer. Det er ikke sånn at han kommer tilbake og sånn at han er automatisk fri fra slaveriet sitt. Og nå kan han, en måte, nå kan han bli huspresten. Nei, nå kommer han tilbake. Og nå er han slaven din som skal være nyttig, men som i tillegg kan ha husandakten. Og i tillegg kan lede bibelstudiet på fredag kveld. På den måten har fått dobbelt tilbakebetaling, bare ved hva som har skjedd i hjertet til Onesimus. Han har kommet tilbake som en slave, ja, men også som en elsket bror. Elsket bror. Så får vi enda mer sånn indirekte trykk i vers 17 her. Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Så Paulus ber her om at Onesimus, når jeg beklager at Filemon, må gjennomrette det forholdet med Onesimus på en slik måte at han behandler han som han hadde behandlet Paulus om Paulus kom på besøk. Det er mot enkelte mennesker og personer som han respekterer veldig høyt. Han må stelle litt, varte litt ekstra opp når de kommer på besøk. Det første gang du møter svigerfamilien din, hvis du er så har vi forlovet eller fått en kjære, så tar du deg litt sammen og behandler forhåpentligvis da. Her er gratis forholdsvis som preser unge her. Du behandler svigerforeldrene litt ekstra godt første gangen du møter dem. Gjerne fremover også, men spesielt første gangen. Du gjør et godt førsteinntrykk. Hvorfor kom jeg inn på det? Jo, det er enkelte mennesker en møter og som en måtte ta seg litt ekstra sammen med, ekstra hyggelige med, på grunn av hvilken posisjon de har. Og det er klart at Paulus var en sånn person. Som hadde gitt de så mye, som de sikkert var så glad i. Han var apostel, direkte utsett av Herren. Når han kom på besøk, så var det klart at han fikk sikkert den beste maten, eller jeg tror i hvert fall de som likte han da. Han fikk den beste senga. Altså, han fikk en sånn spesiell oppvartning, som egentlig var på sin plass. Sant? Han var den som jobbet hardest og altså lidde mest. Men som kanskje også fikk det beste når han kom på besøk. Og jeg er sikker på at Filemon hadde tatt på sølvtøyet og porselenen. Jeg vet ikke om de hadde det, altså, men hvis han hadde hatt det da. Hvis han visste at Paulus kom, da dekket han på med det beste. Da fikk han det beste. Og så sier Paulus til Filemon, du kan ikke bare forestille deg at det er jeg som kommer. Når Onesimus kommer, så bare tenk at det er jeg. Og så blir behandlet med samme måten. Går det greit? Jeg tror det er det jeg tenker her, at det her han gir ikke Filemon så mye valg egentlig da, til slutt. Og det er sånn, jeg tror også vi skal tenke om de som synder mot oss. Når folk er stygge mot oss, hvordan skal vi måtte være mot de etterpå? Altså Jesus som taler i Matteus 25, så sier han i vers 40, alt det dere gjorde mot disse, mot en av disse minste brødre, det gjorde dere mot meg. Det er på en måte noe med hvordan vi behandler andre kristne, er en direkte refleksjon av hvordan vi behandler Jesus. Og hvis vi tenker på andre kristne som synder mot oss, og når de kommer og søker om tilgivelse, så er det som om Jesus selv, nå synder ikke han, så han vil aldri be om tilgivelse i den forstand, men det er som at Jesus selv kommer på døra di, så kan jeg få tilgivelse. Og hvis vi da skal avvise dem, så er det som å avvise Jesus selv. Her sier Paulus at Herre som tenker at Jesus kommer, men jeg tenker vi kan tenke at troende som kommer til oss, behandles som Jesus selv. Tilgir de som om det var Jesus, på grunnlag av det Jesus har gjort. Selv om på en måte sammenligningen faller sammen at Jesus aldri gjorde noe galt. Vi ville tilgitt Jesus hvis han hadde gjort noe galt. Vi ville behandle han på best mulig måte. Og så må også vi behandle de som må søke tilgivelse hos oss. Så først når vi tar imot den skyldige, står klar til å ta imot og tilgi, så må vi både gjenopprette forholdet, som om det var Jesus selv. Og så, nummer 3, vers 18 og 19, vi må være villige til å ettergi skylden. Ikke nødvendigvis, men være villige til å gjøre det, til å ettergi skylden. Så står det vers 18. Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd. Jeg skal betale det. For ikke si deg at du til og med skylder meg deg selv. Vi er nødt til å forstå her at Onesimus etter hvert skyldte Filemon ganske mye penger. Han måtte erstatte han som slave da han forlot. Så du kan tenke på dagsprisen for en slave gange antall dager han var vekk. Du vet ikke hvor lenge det her var. Det var måneder eller år, eller det var sikkert en vesentlig periode. Og så er det da erstatningen for det han hadde stjålet med seg. Og grunnen til at de fleste tror han har stjålet noe med seg, er det at for å kunne måtte være suksessfull i å rømme som slave, så var det avhengig av en del ting. Du var avhengig av å kjøpe klær som var ganske dyrt, som gjorde at du så fri ut. Og det var på en måte ikke bare. På en måte, kommer jeg unna, transport i seg selv ville vært dyrt, å komme deg til Rom ville vært dyrt, for du er nødt til å komme deg på båt, hvis ikke du skal gå. Og hvis du skal gå rundt, så er det veldig langt. Så transport til Rom, nye klær for at du skal se fri ut, og tillegg må du ha litt ekstra å gå på, sånn at du ikke er i beit, du må til logi og mat for en stund. Så de fleste tenker at han må stjåle ganske mye med seg for å få det her til. Skal vi tenke i moderne tid da, nå har ikke vi sånn aktivt, sånn, i hvert fall ikke sånn direkte slaveri i Norge da. Men tenk at du fikk deg en jobb hos en rik herre på Kalfaret da. Så var du der, passte barna og vaskte og lagde mat til han. Og så dro han den forretningsherren, han dro på tur til Monaco for han skulle gjøre noe business dealer der. Så du hadde huset for deg selv en uke da. Og du visste hvor pengeskrinet var. Så du begynner å tenke hvor mye penger du må ta for at det skal være verdt å rømme herifra. Og på en måte komme et sted og kunne leve der av de pengene. Hadde det nok med 100.000? Nei. Million? Kanskje ikke. Par millioner? Ja, kanskje. Altså, du skal jo nok til å komme deg fra Bergen, kanskje over grensen til Sverige, uten å bruke kontanter, uten å bruke kort. Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, altså, men når du kommer deg ut av landet, du må få en flytur til kanskje Spania, eller et land hvor det er litt lettere å gjemme seg vekk i mengden. Og så må du kunne der på en måte etablere deg med kanskje et lite sted å bo, mat, kanskje transportmiddel. Og så skulle du kunne leve det for en stund inntil du har fått deg et falsk pass fra en kontakt du hadde i undergrunnen i Bergen, eller noe sånt. Altså det ville koste ganske mye penger da, i moderne begrep. Jeg tror det er litt samme kostnaden det var for denne Onesimus, at han tenkte at jeg må ha gammene ganske mye for at det skal være verdt å rømme herifra. Så det er en stor, stor gjeld han har opparbeidet seg her. En betydelig gjeld. En gjeld som mest sannsynlig var så stor at han måtte kanskje jobbe resten av livet for å betale tilbake det han skyldte. For hvis en slave skulle kunne betale tilbake en gjeld, da måtte slaven gjøre det han skulle gjøre som slave, og så i tillegg den tiden han hadde til å hvile og sove, så måtte han jobbe ekstra, i håp om å spare litt ekstra. Det var veldig vanskelig å opparbeide seg veldig mye kapital som slave. Men det var mulig, og det kunne kanskje tatt han hele livet. Og jeg sier Paulus at det her, måtte innrømme at han har ikke sjans til å betale for seg. Og sier han, har han gjort deg noe urett, skylder han deg noe, så setter han min regning. Tenker han at hvis du setter på Paulus sin regning, så er det litt som å si at ettergi deg lånet. Du kommer aldri til å spørre om å få de pengene igjen fra Paulus. Altså her er han i fengsel og uten i stand til å tjene til livets opphold, og så skal du sette på hans regning. Men det er klart, det var et reelt alternativ. Sett på min regning, og så skal jeg betale for det. Det er prinsippet i 4. Mosebok 5. Nå var jo det her sånn som ikke under Moseloven, da, men det er bare sånn et prinsipp som jeg tror gjelder videre. 4. Mosebok 5, at en skal gjøre opp for selv sin kan. Hvis en har syndet mot noen og gjort noe urett, og det har vært et økonomisk tak, så er det på en måte noe noe rett med det. Man skal prøve å gjøre opp for seg hvis man kan. Først, 4. Mosebok 5. 5-10. Kan du bare lese det? 4. Mosebok 5, 5-10. Og Herren talte til Moses og sa, «Si til Israels barn, når en mann eller kvinne gjør noen av de synder som mennesker gjør, og bærer seg troløst at mot Herren, så de fører skyld over seg, da skal de bekjenne den synd de har gjort, og godtgjøre det de med urett, godtgjøre det de med urett har tatt, med rets fulle verd, og enda legge til femtedelen. De skal gi det til dem som de har syndet mot.» Det er både prinsippet, da. Vi kan stoppe der. Det er både et bibelsk prinsipp om at hvis du har tatt noe, så gir du det tilbake med renter, da. Det er på en måte kort fortalt. Og selv om ikke det var en sånn lovlig krav for denne her, siden her er en ny paktsid, så er det på en måte noe med at en generelt skal prøve å gjøre opp for seg hvis en kan. Så en kan jo forvente det i enkelte sammenhenger. Men her er situasjonen at han har ikke sjans. Han er helt avhengig av nåde. Og jeg tror Paulus her ber om at det er villig nå til å ettergi gjelden. Sett den på min regning, men når jeg nevner det, Filemon, så er det også sånn at du til og med skylder meg deg selv. Det er nok refereret her at Filemon hadde nok blitt frelst som et resultat av Paulus sitt virke, kanskje gjennom Epafras, at Filemon på et vis var evig skyldig eller takknemlig til det Paulus hadde gjort, og på den måten skyldte han indirekte livet sitt, fordi han hadde vært trofast og litt frelst gjennom forkynnelsen til Paulus. Han sier at vi bare måtte motregne det der. Jeg setter på min regning, og så kanskje vi kan bare la det ligge. Så det han sier, vær villig til å ettergi denne skylden. Dere kjenner det sikkert igjen med det. Altså, hvis det er folk som har lite penger og som ber om å ettergi gjelden, så er det litt enklere om det er en person som er rik, sant? Hvis dere går ut og spiser middag, kanskje to ektepar i forsamlingen her, og begge er like økonomisk stilt, så deler dere kanskje regningen. Men hvis det er noen fra Kenya, fra slummen der, som er med besøker Norge i Norway Cup-sammenheng eller noe sånt, og dere tar dem ut på middag, så sier dere at da deler vi regningen på to. Da tar vi regningen, sant? Selv om de på en måte rent teknisk skylder dere de pengene. Og jeg tror det er det måte Paulus appellerer til her. Måte bruk litt sunn kristelig fornuft etter i denne gjelden. Vær villig til etter i denne her gjelden. Han ber om at han tenker på Onesimus som seg selv, som Paulus. Vi må også være villige til å tilgi på denne måten. Vi må være villige til å ta imot de som kommer og søker tilgivelse hos oss. Vi må villige til å ettergi skylden og gjenopprette forholdet. Det betyr ikke at den skal late som ting ikke har skjedd. Det betyr ikke at det er tillitsbrudd av og til som gjør at den ikke kan ha samme relasjon som den hadde før, men den kan fremdeles gjenopprette et forhold hvor den kan fungere sammen som kristne brødre og søstre. Vær villig til å ta imot, vær villig til å gjenopprette, og vær villig til å ettergi der det er aktuelt. Hvorfor skal vi det? Jo, fordi vi er kalt til å invitere vår far i himmelen som gjorde det her mot oss. 1. Johannes brev 2:2 står det om hvordan Gud gjorde dette, hvordan han gjorde opp, hvordan han betalte for oss. 1. Johannes 2:2 står det, og han, det jeg sier, altså refererer til Kristus, han er en soning. Det er en betaling, det er at ordet går på å betale en gjeld. Han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så Gud i sin nåde har gjennom Jesus demonstrert hvordan han kan ettergi gjeld. Kolosserne 2:14 er jo et enda klarere vers nesten på akkurat det. Kolosserne 2:14 så står det, han, der igjen refererer til Jesus, utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tok han bort da han naglet det til korset. Det var en evig gjeld vi hadde mot Gud, som han utslettet og naglet til korset, som ble dekket av Jesu blod. Vi har sett på hva slags type mennesker som tilgir, og forhåpentligvis er vi sånne mennesker som er villige til å tilgi. Og vi har sett mot i all enkelhet tre steg i tilgivelsesprosessen. Ta imot, gjenopprett, ettergi dersom nødvendig. Vi leste innledningen til den første timen fra Erika Manfred sin artikkel om hvorfor man ikke skulle tilgi. Hun skrev hvorfor tilgi en ekskjæreste eller ektefelle som ikke var trofast, som var uærlig, ondsinnet eller mishandlet deg, uten å noen gang demonstrere anger for det, men heller klandret deg for hans handlinger. Nei, slapp helt av. Jobb med deg selv og glem han. La Jesus tilgi han. Det er ikke din jobb. Det er vår jobb som troende å være tilgivende mot de som har syndet mot oss. Hvorfor tilgi? Kolosserne 3, 12 og 13 svarer på det. Hvorfor tilgi? Står det for vers 12, vi kan lese 3, 12 til 13, ja. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Hvorfor tilgi? Fordi Kristus har tilgitt oss. Fordi han, da han levde for 2000 år siden, levde og gikk på denne jorda og levde et perfekt liv. Og på enden av visa, noen og 30 år gammel, så ble han arrestert og korsfestet og drept og lidde under Faderens straff på grunn av vår skyld mot Faderen. Ikke på grunn av hans egen, på grunn av vår skyld. For med min og din skyld måtte Kristus lide for at vi kunne bli kjøpt fri. Hvis ikke vi er menn og kvinner som er villige til å tilgi, så har ikke vi forstått riktig hva Jesus gjorde for oss. Det han etterga den uendelige gjelden vi hadde mot Faderen. Det var en som døde for dine synder på et kors, for at du kunne bli fri og også være i stand til å tilgi andre. Men som har kastet syndene dine bak sin rygg, så han aldri vil skue igjen. Han har tatt dem så langt som øst, er fra vest, en uendelig avstand, og de vil komme aldri fram for hans åsyn igjen, hvis du er i Kristus. Jesus tilgir deg, så derfor fordi vi også er menn og kvinner som tilgir. La oss be sammen. God himmelske far, vi takker deg for påminnelsen om at du grunnlaget Jesu frelsesverk har tilgitt oss som tilhører deg, at du tilgir mennesker som kommer til å tro på deg hver dag, og jeg ber om at de sannhetene må prege oss og hvordan vi forholder oss til andre. Kjære far, hjelp oss til å se hvor rike vi er og hvor heldige vi er som blir ettergitt vår uendelige gjeld mot deg. Og hjelp oss i takknemlighet til deg. Ose over av tilgivelse mot de som måtte trenge deg, som vi møter og som har syndet mot oss. Kjære far, hjelp forsamlingen her til å bli en tilgivende forsamling. En forsamling som tross at vi er syndere og kommer til å såre hverandre og sette oss i gjeld til hverandre, at vi må kunne være en forsamling som er enda snarere til å tilgi. Å være så snart til å tilgi at alle mindre pinlige bånd som kan komme opp, at de må bare bli eliminert med en gang på grunnlag av Jesu tilgivelse for oss. Da med fellesskapet videre, hjelp oss til å være takknemlig for mat og drikke du har gitt oss, og for fellesskap og forsamlingen her, og hjelp oss til å få en god natt søvn. I Jesu navn. Amen.